sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Timp de 6 ani, din toamna lui 2009 și până astăzi, Republica Moldova a avut 5 guverne, 2 dintre care au fost demise prin moțiune de cenzură. Țara se confruntă cu cea mai gravă situație din istoria sa de după proclamarea independenței. Tot mai multă lume se arată îngrijorată dacă Moldova va putea supraviețui ca stat. Ne reauzim după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. Poliția Federală Americană FBI a reclasificat vineri atacul de miercuri de la San Bernardino drept act de terorism. Iar directorul FBI, James Comey, a precizat că nimic nu arată că acest cuplu de ucigași care a masacrat 14 persoane ar fi făcut totuși parte dintr-o celulă teroristă. Vineri, o agenție de presă apropiată Statului Islamic a afirmat, citată de agențiile internaționale, că autorii masacrului de la San Bernardino, California, erau partizani ai grupării jihadiste. Este mai mult, a pus atacul din California în legătură cu cele de la Paris, unde au fost 130 de morți și din Tunis 12 morți. În urma atacului de la San Bernardino, cotidianul New York Times a apărut astăzi în mod excepțional cu un editorial pe prima pagină care pledează pentru un control mai strict al vânzării de arme în Statele Unite. Între altele, se cere excluderea din comerț a armelor grele de tipul celor folosite în atacul din California, soldat cu 14 morți. Premierul Irakului, Haidar al-Abadi, a cerut sâmbătă retragerea batalionului turc care se află în zona de nord a țării, la Mosul, pentru a antrena trupele irachiene în lupta cu milițiile organizației teroriste a Statului Islamic. Al-Abadi a calificat prezența trupelor turcești drept o violare a suveranității Irakului, precizând că prezența lor nu a fost discutată sau coordonată cu autoritățile de la Bagdad. Un înalt funcționar din Departamentul de Stat American apreciază că volumul de țiței de contrabandă introdus în Turcia din zonele controlate de gruparea Statului Islamic în Siria este, citez, economic nesemnificativ. Iar președintele Statelor Unite, Barack Obama, a discutat vineri la telefon cu premierul britanic David Cameron despre lupta împotriva Statului Islamic, l-au zis după ce bombardiere britanice au lansat primele lovituri asupra unor obiective ale grupării militante în Siria.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Sunt tot mai multe voci care spun că ar fi important să vină lume nouă în politică, oameni valoroși care ar ajunge deputați, miniștri, adevărați demnitari de stat. Guvernanții în care a pus atâta speranță societatea nu au reușit să promoveze interesele țării, ci doar interesele de grup, de partid și interesele corupte. La Sorucenia Loveni, oamenii cu care am discutat se arată dezamăgiți de cei care nu au promovat interesele cetățeanului, interesele alegătorului.
Trebuie schimbat tot parlamentul și tot guvern, doar miliardele și nu trebuie atâta partide și în țară. Ce fac ei acolo?
În parlament, deputații, ce trebuie să facă?
Să mărească pensiile, să fie de lucru pentru tineret.
Știți că peștele de la cap să bute, mă iertați, așa și la noi. Dacă ar fi conducerea să gândească la norod, ar fi cu totul altceva, da. Acești măghini. Pentru că ei se gândesc numai la dâns și nu se gândesc la norod deloc. Și ei se gândească, ori deschide locuri de muncă.
Unde da. 119 lei pensie îmi dă.
Dar de ce așa da? Mică?
Au spus când am ani de lucru.
Și ce faceți da, dumneavoastră așa? Cu acești 119 lei?
Da, ce să fac? Că am fost și am dat 260 capile acum.
Pentru medicamente ați da. Dat mai mult decât
da,
pensia dumneavoastră.
Da, mai mult.
De unde ați luat ceilalți bani?
Am luat de la băieți 900 și 100 pensie și am fost și ne-am luat pleacul. Ce să faci? Bă, băieții cât mai lucrează.
Mai vin de câte o găsc, câte o rată, câte o încurcăm. Da, ce să facem? Dușim de acasă și cumpărăm sodin, cumpărăm săpun. Așa e vremea mai jos. Cred că am 50 ani, eu n-am de lucru. Unde duc și nu le trebuiesc.
Ce nu vine domnul Ghimpu, ce nu vine Lupu, ce nu vine Plăhătioc să pui între noi, între oameni să-și iertați-mă. Și câte greșele am făcut noi. Dar așa și Europa doar vorbește din ăsta. Da?
Nu. Și dacă și-ar cer iertare, populația da, iartă?
Dar și iertare. La pușcării tăți.
La pușcării, tăți închiși. Următorul care a fi în Parlament, ei să gândească că ce prostii s-a făcut și o leacă mai cinstit, să adresează cu poporul. Pensionarii și o leacă mai îngrijit, ei săraci au 700 de lei, ce să facă ei tătă iară? O să mănânci numai pâine și lapte și să plătească lui Plăhătiuc să-i împlipuznarele cu lumină. Ei iau un pic care am 250 de milioane. de la Luminesa.
Cine codul Moldovei? El. El comandă. Pe ăsta, pe președintele țării, el comandă, tot el îl comandă. Atât merge după mâna lui. Cum zice el, așa se face. Procuratura e lui, chisteți neamurile lor, toți prieteni sunt neamuri. Noi vrem să fugărim, ei nu vor să fugărim.
Și dacă duminica viitoare sunt alegeri, mergeți să votați? Da, știți pentru cine să votați?
Noi știm, ea că este Maia Sandu, Andrei Năstase, om de treabă, el tot se zbate pentru Moldova. Și...
Maia Sandu e o femeie foarte cinstită și foarte capabilă. Vasile Năstase și Andrei, am doi frate. Și cine mai este acolo încă? Dodonă și Usată, îmi pare că să facă treabă ei. Dar să câștigi socialiștii, dar să trăim mai bine. Tare greu, mai greu.
Și dacă din partidele de stânga ar putea să ducă Moldova către Federația Rusă, spre Uniunea Euroasiatică?
Da, noi nu suntem gata de Europa. Nu suntem gata de Europa de fel.
Dar cu Rusia?
Cu Rusia suntem. Eu am lucrat acolo în Rusia, am lucrat mulți ani și niciodată nu au fost probleme.
Ce faci, moldoveni? Mai mult oftează, se plâng și cu asta
termină? Cu asta termină, dar cu veacă la lucru și acasă, sărășii, încă să-și avem și să facem ce.
Ceapă, mălegă și slănină.
E greu, mai ales la tineret, că n-au nică, părinții nu le pot ajuta, că n-au cu și ei. Dacă eu vreau să ajut pe cineva, nu pot, încă tot la copii. Are băiatul meu doi copii și încă dă și neajutoria. Da.
Am eu cel mai mare patru copii are. Vai de sufletul lui. Ne mai duce și noi cu ziua aia ca. Mă crezi că mă duc și ridicată cu bărbatul ca să pot să-i dau 100 de lei și cumpere măcar un galgoș la un copil. Am lucrat cu ziua tătă vară și am cumpărat o capră. Mă crezi? Da. Dar
e sărăcia mare?
Sărăcia e mare, dar cum?
Lucrul nu e stabil, că oamenii n-au salariu, pensia la bătrâni mic.
Atunci când i-ați votat pe cei de la conducere, i-ați votat pentru că v-au promis viață mai bună?
Da, pe cum? Da, pe tot timpul promit așa.
Și de ce le credeți dacă tot timpul promit și nu se țin de cuvânt?
Pe altcineva pe cine să alegi?
Trebuie să găsiți persoana în care să aveți încredere, pe ea să o alegi.
Da, clar, da. De cam ea ca și poate și alegerile de grabă. Pe cine să alegi? Nu știu pe cine.
Că nu aveți încredere? Că
da, până avem încredere de-a mult, lumea a pierdut încrederea în tăța ieși. Trebuie să trăim mai ușor, dar noi încă mai tare ne îngrupăm.
Și cum se scoate Moldova din rutina asta, din mizerie?
Doar de apelat la altcineva, la alte țări prin prejurul să ne ajute, dar noi să guvernăm suntem, vei ca și mari hoții.
Moldovenii nu se pot guverna, nu se pot conduce.
Da, moldovenii. Moldovenii cam slabă nedejde. Dacă nu au făcut până moia, că s-a avut 20 ceva de ani, nu au făcut până moia nică. Nu au pierdut încrederea în tăța ieși.
Trebuie de făcut regulă cu ieși care sunt la Parlament și pe Timofte, în primul rând, tot. Discuția trebuie, numai decât. Nu trebuie să fie președintele. Nu are el grijă de oameni. Timofte nici nu se uită oamenii cei care ieșesc acolo la protest. El nu-ți gândește că acolo e fric, poate n-au și mânca. Și el de fel nu are grijă de popor.
Ca să plece toți, trebuie să vină alții.
Guvernul ăsta trebuie de schimbat tot. Parlamentul, toți care sunt acolo.
Dacă duminica viitoare ar fi alegeri, ați avea pentru cine să votați?
Nu, nu avem credere în nimeni.
Nici nu trebuie de votat, că deja mai votăm. Ei nu se gândesc numai la dânși, dar la noi nu se gândesc deloc.
Și unul de-al de ea, Stalin, i-a luat atât Verhovka asta, tot.
Se face ceva necum plășelul, el te chema și te împușca, ca să nu mai ieși.
Și bunul un Stalin, deși la furisit cum era el. Toată lumea de dânsul se teme, dar nu unde se ducă să jălui lumea. Dar deja cei la Moscova și ei toți nașalnici se tem eu de prezidentul de la Moscova se tem eu. Dar nu se tem de nimeni. De ce au vrut să-ți dă ei deoparte? Că se facă și vor ei singuri.
Politicienii v-au dezbinat? Cei care vreți ca Moldova să meargă cu estul, cei care vreți ca Moldova să meargă cu vestul, se împart aici în populația, segmentele astea?
Se împarte, da. Unul vrea cu Rusia, unul vrea cu Europa, unul cu Unirii cu România, dar Unirii cu România, nu știu, deși vor. Eu, de pildă, nu sunt de acord cu asta.
Aș fi de acord și așa cum a fost, nu ne trebuie Europa, nu ne trebuie nică.
Dacă mergem iară spre Rusia, iară să fie rusul și să stăm și bota rusului, să fie și ești dictatură care noi am trăit 70 de ani.
Moldova este într-o situație economică și financiară dificilă, iar eliminarea corupției și îmbunătățirea activității instituțiilor de drept sunt prioritare pentru o bună funcționare a statului. E de părere Lilia Carasciuc, director executiv Transparency International Moldova, care vorbește despre nevoia reformării instituțiilor de stat ce au rolul de a combate și preveni fenomenul corupției.
Ceea ce s-a întâmplat în Republica Moldova în ultimul an este o politizare extraordinară a domeniului anticorupției și sistemului judiciar, pentru că sunt legate ca frate și soră între ele. Dacă noi un an în urmă constatam puțin mai rezervat deja, că totuși comparativ cu multe din țările parteneriatului este că avem multe ajunsuri și la capitolul democrației și la capitolul libertatea mass media cât de cât. Și noi constatăm că la corupție nu stăm bine, dar anume faptul că nu s-a combătut corupția a avut un impact foarte negativ și asupra democrației, și asupra mass media, și asupra calității sistemului judiciar și așa mai departe.
Există o scuză când tot anunți de la o zi la alta că nu e această voință politică de a stârpi fenomenul corupției?
Pentru mine asta e ceva tare filozofic, voință politică, nevoință politică și așa mai departe. Când noi deja avem obligațiuni, să spunem așa, chiar contractuale cu Uniunea Europeană, pentru că am semnat un document de 1000 și ceva de pagini, care conține clauze foarte... Exact, concrete. Când nu ne repete instituțiile internaționale, dacă doriți să aveți relații cu creditorii Republicii Moldova, cu Fondul Monetar, cu Banca Mondială, vă zic, trebuie să vă faceți lecțiile. Atunci deja voința politică nu mai contează. Noi trebuie ori să ne facem lecțiile, ori să plecăm.
Și de ce nimeni nu pleacă dacă nu își îndeplinește tema de acasă?
Întâi nu te aștepți ca acel care este corupt să se combată cu sine însuși. În al doilea rând, eu bănuiesc că deja nici nu este vorba de un interes pe viitor. În caz de plecare, ar putea să se descoperi foarte multe lucruri. Și de aceea, câteodată se ține cu dinții de careva instituție, astfel ca, să spunem așa, dreptatea să nu iasă la suprafață.
Dacă îmi ziceți că ar putea să se descopere multe lucruri, vă referiți la cazurile cele mai triste.
Inclusiv și furtul din sistemul bancar. Eu vreau să spun că Transparency International regulat face niște sondaje ale percepției și ale experienței proprii cu cazuri concrete de corupție. Foarte degrabă noi vom lansa rezultatele următoare. Ceea ce vreau să spun că, la general, este că sondajele, sigur că apucă oamenii medii și businessmanii medii mici, nu apucă pe cei din vârful piramidei. Și ceea ce arată sondajele este scandal. Mari, au provocat revolte, au provocat o totală respingere,
neîncredere a statului.
Exact. Și asta nu înseamnă că asta e doar o percepție, pentru că în sfârșit lumea, populația a simțit cum bate această corupție asupra buzunarului, pentru că pe cursul mai multor ani se spunea despre acea instabilitate și acea situație serioasă care s-a creat în Banca de Economii, de exemplu. Dar populația care nu avea acolo depozite se gândea și, mă rog, bani privați Dumnezeu cu dânsii, dar atunci când aceasta a ajuns la o dimensiune așa de mare, că aceasta a apelit și asupra cursului, și asupra stabilității bancare, și asupra stabilității financiare, și asupra capacității de cumpărare a coșului de consum, mai ales a celor persoane care trăiesc din pensii, din burse și așa mai departe, sigur că atunci toți au simțit cât de tare i-a afectat.
Și toată lumea vorbește despre acest furt al miliardului. Am fost în satul Suruceni, nu există om să nu fie deranjat de acest jaf. Pe de altă parte, sunt și foarte mulți specialiști care spun că acest jaf al secolului este mai degrabă un spectacol în loc de anchetă.
Jaful a fost, dar deja ancheta acestui jaf și mie îmi pare mai mult spectacol decât ceva real. Pentru că, da, s-a pornit parcă ceva în mass media, alarmă, s-a găsit careva persoane, chipurile că implicate, parțial cumva implicate, dar...
Dar se vorbește doar despre 200 de milioane
despre o mită care este dificil de a demonstra a fost sau nu, așa am înțeles, mai mult ca atât este vorba de o mită, dar nu este vorba de frauda din sistemul bancar și reprezentanții mai multor instituții internaționale, inclusiv de la USAID, Fondul Monetar, de la Uniunea Europeană, delegația Uniunii Europene, ei spun, pe noi ne interesează beneficiarii finali acestui furt. Mai mult ca atât, foarte deseori se spune că compania cu tare sau compania cu tare a luat un credit neperformant și noi, da, suntem indignați, uite că și noi trebuie să restituim acești bani lor, sigur că noi nu vrem și eu tot nu vreau. Este și o altă latură. Bine, dacă cineva a luat un credit neperformant, cum s-ar spune dacă i-au dat la luat? Acum stă întrebarea, întoarce-l. Dar ne interesează cine a dat acest credit neperformant. Cum s-a întâmplat aceasta? Bine, acela posibil a fost implicat într-o schemă de spălare de bani, dar a fost o mulțime de instituții care aveau informația, cel puțin așa ei se laudă că stau cu computerul pe masă și urmăresc.
Și aceste instituții sunt și CNA, și Procuratura Absolut. Generală, și Banca Națională,
Absolut.
Și CIS-ul.
Și de aceea și este indignarea poporului așa de mare, pentru că acum, da, ceva se face, ceva se mimează, ceva se încearcă de a face, face o încercare de a pune o vină pe o în spate sau pe altor, dar noi nu vedem că se face investigarea pe cazul Banca de Economii.
Doamna Lilia Carasciuc, cetățenii din țară, dar și demnitarii din cadrul Uniunii Europene vor să vadă reforme, vor să vadă stoparea corupției, vor să vadă respectarea legii. Trebuie încă mult apă să curgă la moara timpului ca aceste lucruri să se înceapă a înfăptui?
Păi, înțelegeți, noi eram deja în prag de o intrare într-o reformă. Eu îmi amintesc că atunci când a fost prima dată creată această strategie de reformare a sectorului judiciar, atunci eu m-am scăpinat la ceafă și m-am gândit că mulți dintre ei sunt foarte ambițioși și aceasta poate fi îndeplinit doar dacă este o înțelegere absolut perfectă în alianța de guvernare, astfel ca aceste reforme în Parlament să fie adoptate și pe urmă să fie implementate. Dar noi ne-am luat angajamente, dar acum încercăm să mimăm, precum că noi nu ne dezicem de angajamente, dar de ce să nu facem încă și mai bine?
O adevărată luptă cu corupția ar putea duce la o colaborare mai strânsă cu Uniunea Europeană.
Absolut.
De aici și se creează impresia că dacă lipsesc aceste rezultate în stârpirea corupției, înseamnă că guvernarea nu-și dorește această apropiere de UE.
Absolut, pentru că dacă noi ne-am asumat obligațiunea, în sfârșit să adoptăm legea primirii în procuratura. De ce am adoptat-o în prima lectură și după aceea peste jumătate de an ne gândim de cum să o refacem complet altfel. De ce? Dacă s-a lucrat asupra pachetului privind reformarea Comisiei Naționale de Integritate și reformarea politicii privind declararea și veniturile demnitarilor de stat, judecători, procurori, parlamentari. Vă zic că este o politică foarte interesantă pentru noi ca în sfârșit să fie aplicată.
Și ea ajunsese pe masa ministrilor din guvern.
Exact. Și în acel moment, vă zic că s-a simțit că ea este prea radicală. Mă rog, cabinetul Găburici a demisionat, s-a evit următorul guvern. Domnul Strileț a spus că în viitorul cel mai apropiat pun pe masă și noi fricam palmele și ne gândim, ok, asta e foarte bine, până ce s-a întâmplat? Iarăși s-a ridicat întrebarea despre capturarea instituțiilor statului, iarăși avem o demisie și de aceea eu ceea ce văd este că îndată ce noi vorbim să facem în sfârșit aceste reforme, dar așa, fără a captura instituțiile, dar invers, depolitizându-le, făcându-le independent cu adevărat, nu în sens ceea ce la noi tot timpul se spune că s-o subordonez sub Parlament și atunci ea devine independentă, ea poate să-și facă singură bugetul și așa mai departe. Nu în buget este vorba. Este vorba ca să nu între interesele private. Pentru că noi deseori spunem că este politizarea instituției. Ne dădindu-ne seama că este vorba de capturare, ce este mai rău.
Și cine credeți că poate să scoate instituțiile din captivitate cu aceeași clasă politică, cu aceiași deputați, cu aceiași miniștri, cu aceiași funcționari sunt ei capabili să scoate instituțiile din captivitate?
Foarte mult timp mi se crea impresia că chiar cu acea clasă politică care este șantajată, interesată în altceva, s-ar putea împinge lucrurile câte o leacă prin presiunea și societății civile, prin presiunea acelor demonstrații pe care le avem și proteste și prin presiunea instituțiilor internaționale, dar implicarea corupției în politic. Ceea ce vedem este că mulți dintre cei care în principiu spun că doresc această reformă, încep a bate înapoi. Și atunci, dacă declarau foarte nu de mult cu țara fără oligari, acum nu știu cum începe a închide ochii. Dacă noi nu schimbăm tot, atunci n-are sens să creăm atâtea alianțe. Foarte mult trebuiește ca să avem un guvern. Dar dacă este vorba să repetăm aceleași greșeli din nou și din nou și din nou, atunci mai degrabă o soluție mai radicală. Ceea ce eu urăsc, pentru că eu mă tem să nu avem provocații, noi avem alături un război, dar noi ne pun într-o situație între Ciocan și Nicovală.
Despre oligarhie se poate vorbi la singular sau la plural în Republica Moldova?
Mă rog, dacă se mai spunea ceva și despre capul Pelidemieului ca fiind un oligarh, n-am putea să fiu ori de acord, ori contra acestui. Acum, persoana aceea este în afara oricărei influențe. Și atunci este persoana, domnul Vladimir Plahotniuc, când este capturare de singură persoană, asta este mult mai periculos decât o luptă, fie ea foarte neplăcută pentru noi. Eu țin minte cât de mult la noi se doreau o alianță beton și spuneau că doi vlas între dânsi și ciondănesc și populația din cauza aceasta trebuie să sufere. Și eu atunci spuneam, știți, lupta politică este grea, noi nu suntem deprinși, dar este mai bine dacă ar fi o înțelegere tăcită. Și știți, parcă am de ochiat, pardon, bad de lemn, pentru că ce se întâmplă dacă ești capturat, dacă ești impus, începi a coborî capul în jos și a vota în Parlament. Mai mult ca atât, sistemul nostru este nu într-atâta democratic, adică un partid să ia univoc o decizie și deja de a devia de la decizia aceea înseamnă a fi trădător. Dar vreau să spun că nu doar politicienii sunt șantajați, noi toți ca și societate ne simțim șantajați. Pentru că atunci când ne ducem la alegeri, eu mă gândesc că dacă votez pe altcineva, eu pierd parcursul european. Și atunci noi intrăm în capcană, că noi dorim să facem reforme și cu mâna noastră împiedicăm aceste reforme.
Cu atât mai mult, chiar cetățenii spun la microfonul Europei Libere că dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, ei s-ar teme să-și dea votul pentru cineva, pentru că nu este sigur că în Parlament va veni persoana integră moral.
Pentru că așa suntem și ca și societate, destul de compromis. Și dacă cineva ne spune, poate să pune 1 miliard și să-ți construiască alături o bucățică de trotuar, ție deja îți pare că ți-a dat o mană din cer. Tu nu te gândești că pe tine miliardul acela te costă mult mai mult decât trotuarul acela, care poate, dacă tu urmăreai achizițiile publice în construirea drumurilor, le aveai și așa. Și, într-adevăr, în realitate, noi adesea nici nu ne dăm seama cum ne dăm cumpărați.
Cum se curăță clasa politică de cei corupți?
Se curăță foarte dureros. Partidele politice le trebuie să gândească foarte mult. Eu înțeleg că mulți sunt șantajați, dar în fiecare partid politic sunt persoane decente care se gândesc la lucruri principiale.
Credeți că poate fi dezrătăcinată această corupție și chiar cineva poate să-i vină de hac acestui balaur cu 12 capete?
Pentru că sunt 12 capete, nu pot fi foarte naivă. Dar definiția simplă a corupției este abuzul puterii în interes propriu sau de grup. Și odată când s-a evit puterea, s-a evit și abuzul acestei puteri. Adică nu există țări în care să nu existe deloc corupție. Dar dacă nouă ni se spune că instituțiile sunt capturate și că dacă noi dorim ca să reformăm aceste instituții, trebuie în primul rând persoanele care țin în mână aceste instituții să fie înlăturate. Altfel nu pot să-i încredințez cuiva să se reformeze singur.
Dar cine înlătură aceste persoane din fruntea instituțiilor care au menirea să lupte cu acest flagel?
Noi acum vorbim despre Parlament. Parlamentul se spune că ne reprezintă interesele noastre, dar vă zic că trebuie să exercităm presiune. Mai există și un fenomen care foarte mult nu-mi place în ultimul timp, este acel traseism politic. S-ar putea să întâmple în orice țară că un membru de un partid s-a descurajat și a plecat din partid. Ceea ce se întâmplă noi, ele poate să fie, pardon, cumpărate cu duiumul sau șantajate sau ceva. Atunci, dacă te-ai descurajat, dacă ceva nu ți-a plăcut, poate este cazul să modificăm cadrul, să spunem bine, nu-ți place, ai plecat. Locul ți l-a luat altul. Dar cel puțin noi să vedem că în Parlament parcursul european nu se negociază cinic.
Nu se face târg atunci când e vorba de vectorul politicii.
Absolut,
externe.
Absolut.
O îmbunătățire vizibilă. Mai
ea trebuie de făcută. Nici nu vreau să fac prognoze. Noi ne-am asumat angajamente. Dacă noi nu vrem să ajungem în 2019 și pe noi să se pună o cruce, că ea deja crește crucea asta pe noi, atunci noi trebuie să împingem factorii de decizie să îndeplinească. Dacă nu îndeplinesc obligațiunile care și le-a asumat, atunci trebuie să plece. Sau să-i plecăm.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A absolvit facultatea de jurnalism la Universitatea de Stat. De atunci și până acum lucrează în presă. Actualmente e redactor și secretar de redacție la revista Săptămâna și reporter la evenimentul zilei Moldova. Stan Lipcanu
este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni am aflat că procurorul șef al municipiului Chișinău, Ivan Diacov, și-a înaintat cererea de demisie. Cam ciudată de turnare de mișcare, nu a mers la secția de cadre, ci la un tet-a-tet cu ziariștii în semn de profundă vizibilitate. Diacov, care deloc întâmplător este frate cu fruntașul democrat Dumitru Diacov, cel de onoare, a spus-o verde în față că demisionează în semn de protest față de năzbâtile procurorului general, chiar dacă le-a numit îngăduitor abateri de la legislație. Diacov urcă pe barecada și acuză procuratura și pe mitropolitul ei Gurin de multe rele, dar și mai grav, de găinăriile care au loc în instituțiile de drept. Găinării care, de fapt, haideți să le spunem fără camuflaj, sunt niște furturi, niște jafuri, niște incompetențe la cote înalte. Ce va ieși din această plasare a domnului Diacov împotriva curentului, voi trăi, voi auzi și probabil voi înțelege. Tot luni aflu că pe 29 noiembrie leul moldovenesc, moneda care își schimbă valoarea de 3 ori pe zi și odată seara, a împlinit 22 de ani de la punerea în circulație. Ca să vezi coincidență, la un curs de circa 22 de lei pentru un euro, sperăm că la anul nu va fi 23, iar în 2017 24. Marți a fost zi solemnă pe plai, ziua națională a României. Mulți mi-au întins mâna pe românește, iar alții mi-au bombănit la temă în zeflemea. A serbat și Chișinăul, mai mult sau mai puțin zgomotos, cei care au vrut să fie o apă și un pământ cu ambele maluri ale Prutului au fost. Pe lungimea de undă patriotică, ca de obicei, au dansat, au cântat și au înlăturat, cum au știut ei mai bine, prejudecățile. Am trecut din interes profesional prin centrul capitalei și am văzut foarte mulți tineri deschiși, încă neafectați de mucegaiuri geopolitice și xenofobii, tineri care, mi s-a părut, vor să dea vieții un oarecare conținut, dar totodată am văzut și câțiva bărbați ai neamului care sărbătoreau unirea la bar, cu vodcă rusească. Și fiindcă eram prin buricul târgului, tot mergând contra unui vânt de circa 60 pe oră, constat că ziua României coincis fericit cu instalarea bradului în centrul Chișinăului, pomul care de data aceasta este prins din toate părțile de corturi ce adăpostesc protestatari înrăiți și zgribuliți. Anul acesta e altfel. Cum e în toată țara, așa e și lângă brad. Acolo, cel puțin la aprinderea beculeților de marți seara, am simțit că plutește o atmosferă contrafăcută, lângă un brad pe jumătate fals, fițe și glumițe printre luminițe. Miercuri dimineața am făcut prima tentativă de a intra la doctorul de familie. Nu că mi-ar fi fost dor, trebuie. Descoper că nu e atât de simplu să contactezi un medic. Mai întâi trebuie să mergi să ridici cartela, apoi să te programezi, după care să stai în alt rând pentru cântar și termometru. Mă încrețesc, dar revin la ușa aglomerată a medicului de familie. Când colo, o nevastă îmi sugerează că degeaba te programezi, omule. Oricum rândul e rând, stai frumușel la coadă, nu căuta pe naiba și nu pierde vremea iurea. Am ridicat de umeri și am zis că vin altă dată, poate între timp, se mai simplifică perfecțiunea organizațională, absolut inutilă. Din mașină aflu că în Parlament iar e câlceavă. Jumătate dintre deputați vor ședință deschisă, altă jumătate vor cu ușile larg închise. Cam ca la policlinică, jumătate dau hârtii, altă jumătate iau hârtii și toți ridică levuri. Joi. La grădiniță, copilașii deja țupăia sărbătoare, l-am dus pe ăla micu mai devreme, ca de obicei. Iar educatoarea, de la o bună dimineață, a anunțat părinții cu următorul text. Vă rugăm frumos să achitați, atenție, donația lunară. Și cam de ce s-ar numi, m-am gândit, această taxă donație lunară, atâta timp cât trebuie achitată în mod obligatoriu și în mărime fixă. De ani de zile toată lumea achită și nimeni nu se întreabă purcoa. Joi spre seară ne-au întristat atâta oară cetățenii de la conducerea partidilor care vor să încheie o alianță, măcar de ochii lumii, de adormit oficialii europeni, dar noi și noi cu Doamne ajută. Vineri, dis de dimineață la un capăt de viaduct, am fost tras pe dreapta. Agentul m-a întrebat de ce nu mi-arde un bec din spate. I-am mulțumit pentru faptul că în felul acesta m-a anunțat, iar el, grav, îmi spune că, de fapt, pentru neregulă s-ar cuveni o amendă și asta pentru că eu eram obligat să verific starea tehnică a mașinii înainte de pornire. Nu tac și îi răspund că nenorocitul ăsta de bec putea să piară acum 3 secunde. Nu i-a plăcut replica, dar a înghițit-o. Ajung la birou și încep a cotrobăi pe net. Ceva despre poliția de patrulare. Eram pe undă, ușor enervat. Dau de o statistică rutieră curioasă de altfel. Apropo, statistica spune că în Republica Moldova cele mai multe accidente rutiere au loc în ziua de vineri. Imediat roiesc ideile. După tocmai 4 zile de muncă istovitoare, vorbesc eu cu mine, vinerea moldoveanului îi slăbesc puterile și nu are capacitatea de a frâna la roșu. Așa că, dragi concetățeni, poate ar fi cazul să nu ieșim vinerea din casă, fără strictă necesitate. Așadar, a mai trecut o săptămână cu îndemnuri țara mai presus decât interesul de partid, cu declarații sulfuroase, mai toate pro-europene, numai că am rămas cu aceleași figuri politice care dansează doar în echipă și în aceeași atmosferă de tensiune socială. O simt cu ghebul, dar în general e de bine. Cam încrâncenați, dar am intrat cool în luna cadourilor. Mai știi, poate între timp pică ceva.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.